Dëgjues të nderuar, ju përshëndesim kudo që jeni dhe ju ftojmë që të jeni në vazhdim në valët e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, kurse në pultin e transmitimit është kolegu Majer Elshani. Ju ftojmë të qëndroni me ne në minutat në vazhdim, por si zakonisht ju njohim me titujt kryesor. Në Kosovë ka rënë çmimi i miellit, por jo edhe çmimi i bukës. Në Maqedoninë e Veriut, sigurimi i kuadrit për Agjencinë për Digitalizim vazhdon të jetë një sfidë. Në rubrikën Femina të Radios Evropa e Lirë, ju sjellim historinë një gruaje e cila për 10 vjet është dënuar nga bashkëshorti. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto informacione, qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në tregun e Kosovës ka ulje të çmimit të miellit, por jo edhe të bukës si produkt final. Përfaqësues të mollistëve thonë se kjo ka ndikuar pas uljes së çmimit në tregjet ndërkombëtare, kurse furtarët shprehen se shtrëngtimi i faturave të energjisë ka pamundësuar uljen e çmimit të bukës. Ekspertët e ekonomisë ndërkaq që konsiderojnë abuzim çmimin e bukës. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Ka disa muaj që Feride Hyseni her pas here gatuan bukën për familjen e saj pesantare. Kjo për faktin, si që thot ajo, çmimi i miellit është liruar, por jo edhe i bukës. Feridja rreth të 60-ta vejeton në komunën e Fush Kosovës dhe tregon se për shkak të temperaturave ende të ulta ngrohtë me druzjarri dhe shporetin e shfrytëzon edhe përpjekje të bukës.
Milli ka qenë 16 tera, ta 17.5. Masi ngrohemi me dru, une preferoj bukën me gatavu se është buka ma cilësore në shpe.
Buka është ushqim që prodhohet nga pjekja e brumit të përgatitur nga mielli. Çmimi i një buke 500 gramësh në shumicën e qyteteve të Kosovës ka mbetur 50 cent prej muajit korrekt të vitit të kaluar, kur ishte 40 cent. Në furrat e Prishtinës nuk ka lëvizje të çmimeve. Madje disa furra që ka vizituar Radio Evropa Lir nuk kanë pranuar të tregojnë arsyet e mos ndryshimit të çmimit të bukës dhe produkteve tjera nga mielli. Por pronari furrës së Deja në Prizren, Elvis Kalanderi, tregon se çmimi ka mbetur i pandryshuar për shkak se ende nuk kanë bler miell me çmim më të lirë. Ai madje shpreh se është vështirë të zbritet çmimi edhe për shkak të shtrëtimit të faturave të energjisë elektrike dhe rritjes së pagave të punëtorëve. Aktualisht në këtë furrë ka 7 punëtorë dhe paga sipas tij sillet nga 500 deri në 1000 euro.
Jo, po shkemi se nuk kemi llogari me liru, praktikisht me çmimin që jemi të mund me dal.
Ndërsa çmimi i bukës nuk ka lëvizje, çmimi i miellit është ulur në tregun e Kosovës, konfirmojnë nga shoqata mulliseve të Kosovës. Kryetari kësaj shoqate, Bashkimi Zeinullahu, njëherë është pronari fabrikës e miellit Thesari në Kamenicë, tha se nga 52 euro sa kanë kushtuar 100 kg miell në fillim të vitit, aktualisht blihet nga 40 deri në 44 euro, varësisht nga sasia.
Janë tregjet botërore, kërkesa mendoj në shtetin, kërkesa edhe është rigoroze e Ukrainës që është kopë, edhe kanë dikut edhe tregjet tona.
Në momentin kur lirohet lënda parë, bizneset duhet të reflektojnë edhe tek produkti final, tha profesori i lëndës e makroekonomisë në Universitetin e Prishtinës, Nagib Skënderi.
Ndoshta në rastet e caktuara kemi potuar se rritje të shkurtë të tjera tash e marrin si pretekst vetëm ngritjen e çmimit të energjisë elektrike që ishte më herët për atë përqindjet të energjisë elektrike mundon me reflektuar edhe në çmimin final të bukës.
Tarifat e reja të energjisë elektrike kanë hyrë në fuqi nga data 1 prill 2023. Qytetarët dhe subjektet e tjera do të paguajnë për 15% më shumë në faturat e tyre. Duke marrë për bazë që disa nga produktet e importuara janë liruar, Skënderi dyshon se tregtarët po abuzojnë me çmime dhe për këtë autoritetet kompetente duhet të inspektojnë tregun.
E kemi një inflacion abuzus nga ana e furtarëve edhe prodhuesve të tjerë të bukës dhe kjo këtë shkon parasysh sistem edhe të autoritetit konkurrencës edhe të inspektoratëve ndryshme të cilët nuk marrin masat e caktuara për me reflektuar.
Kosova ka mbyllur vitin 2022 me normë mesatare të inflacionit gati 12%. Kjo normë në muajin e kaluar ka rënë 7.6%. Radio Evropa e Lirë ka kërkuar nga Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë dhe Autoriteti Konkurrencës se a janë duke inspektuar tregun dhe a duhet të merret ndonjë mas pasi lënda parë ka shënuar rënjen e tregjet globale. Por deri në publikimin e këtij teksti ata nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje. Kosova nuk arrin që këtë produkt asigurojnë nga prodhimet vetanake dhe për këtë është e varur nga importi. Nga viti kaluar deri më tash, Kosova ka importuar grurë dhe miell në vlerë prej mbi 52 milion euro, kurse gjatë kësaj periudhe ka eksportuar 1.8 milion euro. Kosova është përballë me rritje të çmimit të këtij produkti pas pushtimit rus të Ukrainës që ka nisur në fund të muajit shkurt 2022. Ukraina dhe Rusia eksportojnë pothuajse 1/3 e drithrave në botë. Lufta kishte ndaluar eksportin e drithrave ukrainase, çka kishte shkaktuar dhe mungesë në tregjet ndërkombëtare. Por në korrekte vitet e kaluar, këto dy shtete kanë arritur një marrëveshje për eksportet e grurit në ndërmjetësim të Turqisë dhe Kombeve të Bashkuara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Expose mund ta ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Pas sulmeve kibernetike që ndodhen në institucionet e Maqedonisë së Veriut gjatë dy viteve të fundit, Ministria e Shoqërisë Informative në Maqedoninë e Veriut ka paralajmëruar themelimin e Agjencisë për Digitalizim që do të ketë për detyrë koordinimin e sigurisë kibernetike për të gjitha institucionet e vendit. Ekspertët e kësaj fushë thonë se sfidë do të jetë sigurimi i kuadrit për këtë agjenci pasi inxhinierët e teknologjisë informative paguhen më shumë në sektorin privat sesa në atë shtetëror. Zërjeta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Ministria e Shoqërisë Informative në Maqedoninë e Veriut ka paralajmëruar themelimin e Agjencisë për Digitalizim, që do të ketë për detyrë koordinimin e sigurisë kibernetike për të gjitha institucionet e vendit. Gjatë dy viteve të fundit, më shumë institucionet e shtetit në Maqedoninë e Veriut ishin cakis ulmeve kibernetike, duke paralizuar kështu me ditë të ëra funksionimin e tyre. Për të evituar problemet e këtilla, Ministri i Shoqërisë Informative Azir Aliu ka bërë të ditur se në Agjencinë për Digitalizim do të angazhohen ekspertët më të mirë të kësaj fushë nga vendi dhe jashtë. Ai njëherë është shkatëksuar se detyra e Agjencisë për Digitalizim do të jetë dhe koordinimi i këtij institucioni me institucionet e ndryshme të shtetit për përdorimin e softverëve dhe sistemeve antivirus që kanë në përdorim. Ekspertët e sigurisë kibernetike duke komentuar për alajmërimin për themelimin e Agjencisë për Digitalizim për Radion Evropa e Lirë thonë se Maqedonia është e vënuar përse i përket krijimit të një organi të tillë, i cili në formë të centralizuar do të koordinojë punën e të gjitha institucioneve përse i përket sigurisë kibernetike. Megjithëse shtojnë se edhe pas formimit të agjencisë, sfidë në vete do të jetë sigurimi i kuadrit. Si e para më duhet të theksoj se sigurisht që do të ketë problem me sigurimin e kuadrit. Nuk di se cili është buxheti i planifikuar, sepse paga është një faktor vendimtar për një numër të madh të personave që do të angazhohen në këtë drejtim, pasi inxhinierët e teknologjisë informative në tregun privat kanë paga shumë të larta, kundrejt pagave në shtet ku pragu maksimal është i përcaktuar, thot Filip Simeonov, ekspert për siguri kibernetike. Do theksuar se autoritetet e vendit sulmet kibernetike ndaj institucioneve të shtetit i kanë cilësuar si pjesë të luftës hibride që zhvillohet në Evropë pas agresionit rus në Ukrainë. Për evitimin e sulmeve kibernetike, zyrtarët e lartë të vendit kanë bërë të ditur se krahas ekspertëve të vendit kanë përfshirë dhe ekspert nga vendet anëtare të NATO-s. Autoritetet e Maqedonisë deri më tani nuk kanë dhënë përgjigje nëse sulmet kibernetike ndaj institucioneve ishin pjesë e të ashtu quajturës luftë hibride. Prokurori publik Gavril Bubevski në kuadër të Konventës Kombëtare të Bashkimit Evropian për Republikën e Maqedonisë së Veriut, kushtuar përballjes me kërcënimet hibride, gjatë kësaj jave ka theksuar se përgjigjja ndaj kërcënimeve hibride duhet të jetë koordinuar dhe shumë dimensionale. Ajo që është ndoshta veçoria më specifike e kërcënimeve hibride është potenciali i tyre që vazhdimisht dhe në mënyrë të shpejtë ndryshojnë formën dhe mjetet e realizimit, duke u bërë kështu një sfidë shtesë për ne si institucione për t'i parandaluar dhe sankcionuar në mënyrë adekuate, ka theksuar prokurori Gavril Bubevski. Ndërkohë, ekipet punuese tashmë janë duke punuar në hartimin e ligjit që do të mundësojë themelimin e Agjencisë për Digitalizim. Agjencia për digitalizim gjithashtu do të ketë për detyrë të mundësoj infrastrukturë digjitale sipas standardeve të Bashkimit Evropian për të gjithë qytetarët e vendit. Njëherësh do të angazhohet në trajnimin e qytetarëve dhe të punësuarve që gjatë realizimit të më shumë kërkesave administrative të përdorin shërbime elektronike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Për 10 vjet, Elvedina Hajdari duroi dhunën e bashkëshortit derisa vendosi të raportonte në polici. Nëna e katër fëmijëve vazhdon të trokas në dyert e policisë dhe gjykatës në Drenas për t'ju shpëtuar kërcënimeve, por edhe për të gjetur një streh të sigurt. Shkëqim Hysenaj ka biseduar me zonin Hajdari dhe juftojmë të dëgjojmë rrëfimin e saj.
Ondrem është me posë vesh në qati temen, me posë ku është i krytë e më largu për dhunuzve, me që cu krytë e temë e me ka ofër fëmijëve të mi. Unë jam Elvedina Hajdari, jam viktim e dhunës në familje.
Ishte 16 vjeçë kur Elvedina njohu personin që do të bëj bashkëshorti i saj. Vetëm pas disa javësh njohje në vitin 2007, çifti u martua dhe Elvedina u zhvendos nga shtëpia e saj në Obileç në shtëpinë të shoqit, në fushtitë të epërmën të Drenasit. Ky ambient do t'i ofronte ngrohtësi familjare vetëm për pak kohë.
Dhuna, mas pari është faq, mas lindjes vojzës të madhe, po për shkak vojzës nuk isha dëshirë me lanë, e të liresha, a mune isha me dru, mene isha që dhunu si ndryshën.
Me vite, Elvedina thot se duroj rahje dhe keshtrajtime nga bashorti, vetëm për hatërin e tre fëmijeve që kishin, dhe dikuru bëbal, vendosi të raportante në polici.
Ku morë gudzim, ku morë në 2017, do me homas 10 vite, martes, u bëbal, ma nuk u nalë ke heqë.
Për një kohë u divorcuan, por u ribashkuan, pasi dhunuesi e pranoi fajin para gjykatës. Kërkoi falje dhe u dënua me një vit burgim me kusht dhe me gjob. Elvedina ndërkohë lindi fëmijën e katërt, por dhuna u rikthye dhe ajo kërkoi sërish ndihmën e institucioneve në vitin 2021. Prej asaj kohe ajo nuk ndalet se trokituri në dyert e policisë dhe gjykatës në Drenas.
Veç e shkel këtë tënkuën urdhën mbrojtës në procedurë të rregull, procedurë të rregull, procedurë të rregull, tënkuën. Por mu shteti sens ka bon. Dënimet janë shumë të ulta, për mua janë çesharak.
Me urdhër të gjykatës, Elvedina jeton aktualisht në një shtëpi të familjes së bashortit, e cila ndan të njëjtin obor me shtëpinë ku jeton ai. Gjykata ja ka ndaluar atij, babait dhe vëllait të tij t'i afrohen Elvedinës, por ajo thot se prap nuk ndihet të sigurt. Ajo jeton në ndihmë sociale për 160 eurosh në muaj. Familja e saj nuk ka mundësi ta ndihmojë, kurse ajo e burrit nuk e ndihmon. Në pamundësi për të rritur fëmije, tretëm dhendi ka kaluar në kujtestarin e babajt të tyre.
Po do drejtësi dhe drejta të mija, unë s'po kërkaj kur gjo, as nuk po kërkaj mu lëftu, as mu hak mirë. Vetë po du drejta të mija, se ma ka hub me shkollim, ma ka hub të rritë e tem, nuk më kalu me punu.
Me gjithë barën e vuajtjeve dhe frikën e vazhdueshme nga dhunuesi, Elvedina thot se nuk do të ndalet, derisa shteti të andimojt të gjej strehim të sigur, të të ribashkohet me të gjithë fëmijet.
Sështë diçka e keq me do në për media me tërgu qka është të ndodh, me luftu këtë gjohë, do me tho me jek, këtë mendimin patriarkalë.
Në policinë e Kosovës çdo vit raportohen mira raste të dhunës në familje, prej të cilave shumica janë gra. Organizatat joqeveritare thonë se shumë prej tyre neglizhohen nga organet, por edhe shumë të tjera asqë raportohen. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetëshim.